Мора мудо се дека некој човек е среќен ако оди со кејф на работа, значи ногите сами ако му одат. Ова малку парафразирам, но со цел да го представам денешниот гостин во подкастот Зошто, Јане Стефанов, претседател на Аероклуб Скопје. Затоа што мислам дека Јане е среќен со тоа што го работи. Добар ден, Стефанов. Среќен ли си?
Добар ден. Најсреќен на светот. Многу убаво е кога ќе направиш хобито да ти стане занимање. Јас 100 години работев на други места и пред 5 години решив да се посветам на Аероклубот и неминовно кога ќе се посветиш 100% на било која работа да успее. И во моментов тоа што секогаш сум го сакал во животот, авиацијата, па добранството, летањето, сега ми е реалност секојдневна и со задоволство си одам на нашата лива, да ја нарекувам, аеродромот Спортски Стенковец, и таму го поминувам моето време, како професионално, така и приватно.
Да, ова моја импресија, ја стекнав од твоите постови по социјалните мрежи, како на со авиончињата сликате, па запрашувате, па скокашат, па добран. Но еден почеток да објасниме која е вашата работна задача, вашата мисија на Аероклубот Скопје.
Основната мисија на Аероклубот е развој на воздухоплоството. Тоест да воздухоплоството го донесеме поблиску до луѓето. Значи, повеќе млади луѓе да почнат да се занимаваат со било кој од воздухопловните спортови. Аероклубот постои 101 година веќе. И секогаш таа мисија била популаризација на овие дејности. Од аероклубот излегле многу пилоти професионални, што подоцна станале професионални пилоти, дури и во моментов во компанијата Визер, што лета на овие простори, имаме преку 10 пилоти кои излегле од нашиот клуб. Значи, во минатото државата ги стимулирала клубовите за да може да произведуваат кадар, како се пилоти, така и подобранци, за да може да има кадар за подоцна да ги користат во професионалните, дали во војска, дали во полиција, дали во летање на тогашната јат компанија. Во моментов...
Ај сега, како сега се финансирате, спомна порано? Така рече, ве субвенционирале или...
Во моментов сме оставени сами. Значи, само финансирање. Пред многу години направивме еден дел во аероклубот кој се занимава со комерцијална дејност, затоа што законот тоа го наложуваше. И парите што ги заработуваме од таа комерцијална дејност ги користиме за одржување на аеродромот Стенковец и за купување нови авиони, нови падобрани и така натаму, за да може ова... сега скапа дејност, да може да се одржува и да може да биде попристапна до луѓето.
Тоа се пари од донации или?
Не, тоа се пари од, например, прскање со комарци, за комарци, например...
Чеки, те касаат ли комарци?
Многу ме касаат комарци, ама тоа, да речеме, е нормален процес на да, кога си покрај воден.
Да, вака, како... Дај да не речам лайк, меѓутоа, гледајки ги постовите, гледајки што работите, вие бевте тие кои изминативе години прскавте против комарци. Ја знам дека тоа е дејност на, или во надлежност на град Скопје. Меѓутоа, годинава, како да доцни целиот процес, имаше многу жалби, поплаки по социјалните мрежи дека е за доцнето, па дури ја помислив, добро, Јане, работи ли нешто, прават ли, прскаат ли?
И Јане, и Аероклубот ќе работат само тогаш кога ќе добијат налог од градот, бидејќи во градот има стручни лица, цела служба која го прати развојот на комарците, тоест, значи, ларбата во која состојба е, колку комарци има...
Тоа се служби на градот што го пратат.
Да, значи, и тие одлучуваат кога е најсоодветно да се направи прскањето, затоа што за да биде успешно прскањето, треба влажноста на воздухот да биде како што треба, да нема ветер за да го однесе тоа што се прска. Инаку, времето кога да се прска, задолжени се службите во градот. Затоа како ќе се направи прскањето и колку квалитетно ќе се направи прскањето, задолжени сме ние. Значи, ние сме пипсот, што би се рекло народно.
И годинава?
Годинава започна пред еден месец, поточно прскање за ларви.
Кога што се сеќам, предходните години се прскаше многу порано. се прскаше токму заради ларвите за да не се развијат во комарци, па потоа уште еднаш, два пати, три пати, ти знаеш многу подробно дали било три пати или четири пати. Меѓутоа годинава имаше многу, многу жалби дека е задоцнет процесот. Кој е виновен за тоа?
Мислам дека има проблем во набавките на средствата и токму поради тоа, значи некои процедури во градот што требаше да бидат запазени и средството не дојде на време и не е, дали е закаснето или не е закаснето, не би знал да кажам, затоа што не сум стручен за тоа да го кажам. Предходните години сме прскале месец дена покасно, тоа можам да го кажам, затоа што ги имам низ години вен или кога почнувано што е прскано. Меѓутоа, секоја година е различна. Значи, не е датата фиксна дека мора да почне во мај да се прска, затоа што се зависи од тоа колку влага има годината, каква била, дали сонце, дали ладно, дали... И тоа се параметрите за тоа кога да се прска, сепак се кај градот. Значи, тие ги пратат, имат хватки за комарци, колку комарци на квадратен метар има да пресметуваат. Така да тие најубаво си знаат.
Добро, како тоа функционира тој систем? Градот вас ве ангажира или како оди?
Градот нас не ангажира да го аплицираме средството. Има од договорени зони каде што треба да се испрска средството и има на километар квадратен колку средство треба да се испрска. Кога ќе кажат, нели, во два дена се спроведува прскањето, три авиони полетуваат, еднаш кај едниот дел од градот, вториот дел е другиот дел од градот. Во зависност од метео условите, се на денот се одлучува, савајлето се одлучува, кој дел од градот е поадекватно да се прска. Што се однесува до ларвите, прскање за ларви, се прскаат водените површини и токму над водените површини. Значи, над Вардар, Смилковско, до Бадар, горе Кондово. Значи, се покриваат деловите каде што живеат ларвите. И инаку не е само авионското прскање, во комбинација со терестриално прскање, значи од земја, и со третирање на водените површини од земја, е таа борба против комарците, нели? Ние, тоа што може да го потврдам, нели, е дека средството што се користи, бидејќи сум го држел во раце тоа средство, е на Байер и дека е најдоброто во својата класа.
Да, имаше
класа,
многу
ставање во авионот.
И во изминатите години, за годинава и нема некои реакции за тоа, бидејќи луѓето мислат дека нема во прскање, дека се сомнежи дека се користат вистински средства со кои треба се, а тебе ти тоа претпоставам го имаш одговорот.
Одговорот е го имав во раце, го држам шишето кое на него има налепница оригинал Байер, тој жик каков е, значи не може тоа средство да биде лажирано, ставено е во авионот, испрскано е, тоа можам да го потврдам. Тоа средство што го користим сега е еколошко средство. Зашо е еколошко? Затоа што ги убива таргетирано комарците, мувите и такви некои гадинки што не ги сакаме. Меѓутоа, ако сте забележале, последните 10 години се вратени светулките на Вардар. Порано кога ќе се поминеше со тоа средството со нафта што се меша, стогоруваше и мали врапчиња умираа, не само комарци и муви. Сега дури и пчеларите немаат потреба да ги собираат, иако превентивно ги собираат пчелите, немаат потреба да ги собираат, затоа што средство таргетира точно муви и комарци. Како функционира тоа? Функционира на принципот како омекшивач што функционира на блузата која имаш, па кога ќе ја мрднеш блузата, се ослободуваат едни микробабали, едни микромеурчиња во кое е средството. И ние го испрскуваме со авионот, има микронери на него и се прави во ситна капка која се распрскува. Позади се прави еден вртлок, позади авионот, и се покрива еден дел каде што се наросува на различни површини. Таа капка, тој микробабл, ги повикува мувите и комарците само. Значи, нив им е интересен само на нив, за да го изедат, за да и ке дојдат, ке го изедат и ке си умрат.
Добро, значи, што се однесува до средството, ги расчисти со мнежите, дека тоа е тоа,
средството
дека е најефикасно.
Најдобро кое... што може во свет да се користи.
Да, еве, да речеме дека е тоа така. Меѓутоа, оваа година, сепак, месец дена се доцни, има многу комарци. Има ли одговорност за тоа? Не зборам дека аероклубот, вие добивате налог или одите на тендер или не знам како го добивате, ја добивате таа работа.
На тендер ја добиваме работата.
Так. А има и други заинтересирани на тендерот?
Мислам дека оваа година немаше друг заинтересиран. Ако не се лажам, сега тој делот не го работам јас.
Кому да се пожалат граѓаните сега? Еве ја и ја лично на градот Скопје?
Да, значи градоначалничката да се пожалат.
Значи да ги сликам,
секојаш,
да ги сликам
може,
овие,
да.
Преска да ти покаже убоди, комарец кои се страшни.
Да ги сликат убодите, јас ке ги сликам моите убоди.
И да се пожалиме.
Знаеш, ние живееме во овој град. Ние сакаме тоа прскање да биде направено перфектно, затоа што и моите деца живеат тука, и јас живеам тука, сакам да нема комарци така. Сега, каде да се жалиме? Градот, тој ја носи одлуката за тоа кога да се прска. И сега причините, не можам ја да навлегувам о причините, дали се касни, зошто се касни и така натаму, затоа што, да речеме, тоа не е моја работа. Моја работа е да го испрскам тоа што може да потврдаме дека се е перфектно испрскано, може има на пример додека го летаме прскањето, GPS-от внатре во авионот покажува точно по која линија е летано. И потоа се анализира тие дали е се покриено како што треба. Има на мапа и тоа е податок кој не е таен, така да може да се види.
Добро, да ги забораваме за момент комарците, веројатно на вечера пак
не можам да ги забораваме чеша уште
вечера ќе не
посетат.
Долго време си во овој, како да речам, спорт кој стана професија за тебе, или твоја љубов која ти стана професија, имало ли некакви опасни ситуации за време на твојата кариера?
Мислиш како нешто како, да сум бил во опасност?
Прилетање или прилетање? При скокање со падобран?
Во животов неам повреда со скокање со падобран или со летање. Опасни ситуации имало, ситуации каде што побарувале повеќе вештини за да може да си го спасиш задникот. Меѓутоа, не е тоа, да речеме, опасна ситуација. Како функционира авијацијава? Ние, како луѓе, не сме дизајнирани да летаме. Немаме крила, немаме ништо. Со нашиот интелект правиме како да летаме. Правилата кои се запишани во авијацијата, се кажува дека се напишани со крв. Ги пишувале од браќата Райт па наваму низ историјата, ги пишувале сите авијатичари што летале и падобранци што скокале, и после секоја несреќа се воведува некоја процедура што превенира да се случи таква несреќа. Во моментов после тие 100 години процедурите се така совршени да немаме ние несреќи. Значи средствата со кои летаме се усовршени, системите за обука на луѓето се усовршени. Ова се има тенденција да стане што е можно се побезбеден и побезбеден спорт, нели, од минатото кога дали ќе се отвори или нема да се отвори падобрано, до сега да скокаат од мостови и падобранот секогаш им се отвара, е голем пат.
Добро, на почетокот кога те прашав, ја кажам, мисијата вие произведувате и кадри, и пилоти, стручни кадри, колку над 100 години. Така, 101 година. Каков е денески интересот на младите? Има ли интерес да сака да учат да летаат со авион, да управуваат со авион или за падобранци?
Да. Интерес има голем за падобранство, за летање, за едрилици, за параглайдери. Аероклубот е комплетен во однос на сите воздухополни спортови. Само балон немаме. Како функционира клубот? Значи, во клубот постојат секции. На секоја секција си има одговорено лице кое ја води секцијата. Во западобранство сум одговорен јас. Јас правам се што е во моја моќ да има повеќе ученици, да луѓето научат, скокаат, да се забавуваат, да уживаат таму и да го да спортуваат. Значи, спортот, падобранството, еве ќе кажам, е така направено да има надпревари, светски првенства, европски првенства и така натаму. Ние поради една голема пауза во надпреварување, се уште спремаме репрезентација на Македонија за да може да скока, бидејќи тоа не е лесно. Тие што беа шампиони во минатото, сега веќе имаат повеќе години и не можеме да ги пратиме да не представува. Иако мислам дека ако ги пратиме, ќе бидат исто добри. Меѓутоа, генерирањето на новата генерација на спортисти иде по тешко, затоа што се потребни многу финансиски средства за овој спорт. Не е како да речеме, сега, со респект спрема фудбалот, но не е да купиш топка и да клоцаш по ливадата, него потребно ти авион, падобрани, услови, сите што безбедности за да може да го направиш.
И фудбалот стана скап спорт, сега гледам и Европското првенство го следиме. И кога ќе почнат коментаторите да кажуваат малку на друга тема, но тоа е тоа, дека тимот, овој тим вреди, не знам, милиарда евра, а оној другиот вреди 5 милиарди. Се демек споредуваат квалитет преку парите, на крај некојаш резултатот не испаја така, меѓутоа врвен спорт, де се добиваат со ефтини пари? Па веројатно уште повеќе тоа при едриличарство или летање со авион или падобранство и што све друго тие секции ги имат.
Моето размислување за врвниот спорт е дека стана премногу голем бизнис и дека веќе спортистите не се спортисти, него се правачи на пари, ке ги наречеме. Дека веќе перформансите на човечкото тело се подигнати на повисоко ниво. Во било кој дел од врвниот спорт, да, ако сакаш да се занимаваш со таков спорт, дека е потребно допинзи, стероиди, да го постигнат тој супер човек за да може да истрча 100 метри за 9 секунди или помалце, да може да скокне подалеку, да може. И високиот спорт, да речеме, не интересира нас. Нас не интересира да се надпреваруваме со другите кои се, да речеме, на иста бранова должина, дека падобранците или летачите, едриличари или кој да е, го прават тоа од љубов и ние не ги плаќаме нашите спортисти. Значи, тие не добиваат плата за да бидат спортисти на клубовите, него тие го прават, тие поише пари трошат за да може да отидат на надпрвар, отколку што ниф им е платено, така да ние сме тој нискиот спорт кој сепак во основа е срце и душа.
Да, значи, чист ентузијазам. На некој начин, Јане, ти благодарам за разговорот. Тоа беше Јане Стефанов, председател на Аероклуб Скопје во подкастот Зошто. А вие, почитувани, слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.